domāju, ka viņam šeit noteikti vieta atrastos, un viņš būtu, viņš vispār ir lomas, konkrēts lomas spēlētājs. Viņš ir šūters, kas izplēš laukumu, tas ir viņa lielākais plus, bet nu, viņš ir elitārs šūters. Skaidrs, ka viņa loma Eirolīgā būtu lielāka, bet nu, nevajag gaidīt, ka viņš ir Eirolīgā būtu, teiksim, 25 punktu spēlētājs vai 20 pat punktu spēlētājs. Nē, viņš būtu 10 punktu spēlētājs, bet ar konkrētu noteiktu lomu, bet nu, tādu spilgtu lomu. Jā, mēs tālmetiens izšķiros, brīvus izplēst laukumu. Es domāju, ka viņš Eirolīgā noteikti varētu atrast darbu, bet nu, acīm redzot. Noteikti, ka aģents kopā ar spēlētāju saprat, ka tas potenciālais piedāvājums, par ko vispār svārstās runas, noteikti ievērojami atpalikt no dubajiešu piedāvājuma.